Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
I al sin enkelhed, det er jo ret genialt det her. Man trækker huden af ligets fingre, tørrer det og gør det klar til at tage fingeraftryk fra det.
Forestil dig en gal seriemorder, der slår til igen og igen, uden at blive fanget. En, som slipper afsted med det, og i det skjulte kan sidde og grine af ordensmagtens uduelighed. Sådan en seriemorder har vi heldigvis haft meget få af i Danmark. Og i dagens særudgave af Danske Drabsager handler det mest om frygten for, at en dansk seriemorder som Jack the Ripper var løs i hovedstadens gader. For der blev nemlig fundet ligedele rundt om i København. Men hvem var den eller de døde, og hvem stod bag? Vi hører om, hvordan en sløv kniv var blevet brugt til at partere et menneske, om små stykker papir, som leder politiet på sporet af gerningsmanden. Vi går tæt på kriminalteknikkens udvikling, hvor fingeraftryk kom til at spille en stor rolle. Og det handler også om en dødsmaske og en mand med et meget stort forklaringsproblem. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit om historiske sager.
Han tror først ikke sine egne øjne. Manden må træde tættere på vandspejlet for bedre at kunne se. Det ligner godt nok et menneskeben, men det kan det vel ikke være. Han ser sig omkring. Der er øde og ingen at se. Det er lørdag den 16. maj 1931, og han står lige ved den store Belvedere-kloaks udmunding. Men hans bange anelser bliver bekræftet, da han kommer helt tæt på. Halvt nede i vandet ligger ganske rigtigt et afskåret underben. Falks redningskorps og kriminalpolitiet bliver tilkaldt. De intensiverer eftersøgningen, for måske er der flere ligedele i kloakkens udmunding. Om eftermiddagen finder de det højre underben. Og nogle dage senere driver en stor pakke rundt i kastelgraven med et uhyggeligt indhold.
Politihistoriker Frederik Strand tager os nu tilbage til en parteringsdrabssag, som rystede København i 1931. Det var en sag, som hurtigt fik omtale i hele landet.
I maj 1931 er det sådan, at der kommer en mand gående ude ved udmundingen af Belvedere-kloakken. Og Belvedere-kloakken er en ny kloak, som er blevet anlagt, som egentlig grundlæggende skal kloakere København. Så det er en kæmpe stor kloak, der ligger uden for København. Og det er sådan et stort, specielt øde område, hvor Belvedere-kloakken munder ud i. Den her mand kommer gående, og han kigger ved kloakudløbet, og der ser han et ben komme flydende. Og det er klart, at han bliver chokeret og overrasket over at se det ben i vandkanten. Det, der sker herefter, det er, at han sørger for meget hurtigt at få tilkaldt politiet, der dukker op og forsikrer det ben, som ligger i vandkanten. Og derefter så starter man en undersøgelse af Belvedere-kloakken. Det lykkes at komme ind i kloakken og gå kloaksystemet igennem for at finde yderligere dele. For det, man selvfølgelig tænker, det er, at hvis der ligger et ben og flyder rundt her, så må der jo nok også være en krop eller andre legemsdele, måske i Belvedere-kloakken. Så man laver den her undersøgelse af området, men man finder faktisk ikke yderligere. Så man har altså det her ben her, men ikke nogen yderligere krop at knytte benet op til. Og derudover så er det også sådan, at det, der undrer efterforskerne, det er, at man heller ikke har nogen person, som er savnet. Det vil sige, man må formode, at hvis man finder et ben, så er det sådan, at der som sagt også er en krop, som mangler. Og dermed så burde der også være en person, som er meldt savnet. Men det er der ikke i det her tilfælde her. Det undrer politiet meget. Det er så herefter, der laver man et større eftersøgningsarbejde, og man laver også en undersøgelse rundt omkring i København. Man forhører sig blandt andet på lokale hospitaler, fordi det er forekommet tidligere, at der er måske nogle medicinstuderende, som har lavet dissektioner af lig, og så i forbindelse med det, så har de skaffet sig af med ligdele. Og det kunne jo godt være tilfældet her, at det her ben, som man har fundet, det faktisk er noget, som starter fra et hospital, hvor de medicinstuderende måske har prøvet sig frem i forhold til dissektioner, og dermed har skaffet sig af med benet. Umiddelbart kan man ikke finde, i det man forhører sig på hospitalerne, der kan man ikke få afklaret, om det faktisk kan være en dissektion, hvor det her ben stammer fra. Men der er altså ikke nogen, der kan direkte give udtryk for, at man har forsøgt at skaffe sig af, eller man har smidt kropsdel ud i forbindelse med dissektioner. Det er som udgangspunkt et blindt spor fra politiets side. Det, der så yderligere sker, det er, at andre steder i København, ikke ved Belvedere-kloakken, men der begynder at dukke ligdele op. Blandt andet så er det sådan, at man finder resterne af en torso, og det vil altså sige underdelen af kroppen. Den finder man. Så man har altså benet, og man har underdelen af kroppen, det dukker også op. Og et andet sted, der dukker hovedet så også op på et senere tidspunkt. Så kropsdelene dukker altså op rundt omkring i København. Men spørgsmålet er stadigvæk, hvem tilhører de her kropsdele, om jeg så må sige. Hvem er den person, som dukker op forskellige steder i København parteret? Det har man ikke fået afklaret endnu, fordi der er ikke nogen person, som er meldt savnet.
På Politimuseet i København, hvor Frederik Strand er museumsleder, findes der en lang række detaljerede og drabelige fotos og genstande fra sagen. Det var fotos, som politiet brugte i deres efterforskning.
Man starter så med at lave nogle ret omfattende analyser af de her kropsdele. Og her der skal det tilføjes, at den person, som bliver sat i spidsen for efterforskningen, han hedder Tune Jacobsen. Tune Jacobsen er en meget kendt politimand. Det er ham, som senere skal blive rigspolitichef og faktisk omdanne det danske politi fra grunden af. Tune Jacobsen er med til at grundlægge rigspolitiet og dermed også med til at lave det, der hedder enhedspolitiet. Og enhedspolitiet, det er det politi, vi har i dag. Det er ham, der lægger fundamentet til det i 1938, altså 7 år efter, vi har det såkaldte Belvedere-drab. Og Tune Jacobsen, han er en meget energisk efterforsker. Han er på det her tidspunkt der chef for det, der hedder opdagelsespolitiet. Og han forsøger at implementere en lang række nye metoder i efterforskningsarbejdet. Og derfor så kaster han sig også ud med liv og sjæl i opklaringen af denne her sag her, og han forsøger at bruge en lang række nye metoder til at opklare sagen. Det er så sådan, i forbindelse med analyserne af kropsdelene, kan man se, at der sidder nogle små papirrester i ligedelene. Og de her papirrester, dem sørger Tune Jacobsen for, at teknikere analyserer. Der kan man så ud fra papirresterne se, at den type af papir, som er blevet brugt til at, må man formode, pakke ligedelene ind i, den type af papir, de papirrester, det svarer til noget papir, som man bruger i Danmark. Og blandt andet ud fra det, så mener man at kunne konkludere, at ligedelene stammer fra en person i Danmark. Der er også andre ting, der kunne indikere det. Blandt andet så kan man se, at der er lavet nogle operationer på et tidspunkt på den her person, som er blevet parteret. Blandt andet så kan man se, at der er sådan en kunstig gane, og det arbejde, der er lavet der, det indikerer et hospitalsarbejde, som stammer fra Danmark af. Og man kan så også se, at der er nogle sygdomstegn ved livet, der viser, at personen må have haft tuberkulose. Så man kan ligesom konkludere en række ting omkring den person, som man har fundet, der ligesom indikerer, at personen må stamme fra Danmark. Og derudover så kan man også fastslå, at personen er en kvinde.
Politiet står altså på bar bund. De vidste, at den døde formentlig var dansker og af hunkøn. Ingen havde meldt nogen savnet, og ingen havde mistanke om, at der var blevet begået et drab.
Det, der så sker, det er, at Tune Jacobsen, som er klar til at tage en lang række nye metoder i brug, og er en meget dynamisk efterforskningschef, han sender også en lang række opråb ud til befolkningen. Han inddrager pressen meget aktivt i forbindelse med opklaring af den her sag. Og der bliver blandt andet sendt fotos ud af liget, hvor det bliver tilkendegivet, at hvis nogen kender noget til den person, som man her har fundet parteret, så skal man melde sig. Men fortsat så er der ikke nogen, som giver til kende, at de kender en person, som er forsvundet. På trods af, at de her forskellige informationer, de bliver sendt ud til pressen. Det skal jo også siges, at pressen dækker den her sag meget intenst. Netop fordi der er tale om et parteringsdrab, og netop fordi der er tale om en meget bestialsk sag. Man betegner det nærmest som sådan en type af Jack the Ripper-sag. Er der en eller anden seriemorder på spil her, som dissekerer sine ofre? Det er jo sådan, at Jack the Ripper, som opererede i England, han myrdede jo sine ofre i 1880'erne og skar dem efterfølgende i stykker og tog organer ud fra dem. Så det er den sag, som det parterede offer her bliver sammenlignet med. Men der er altså ikke ligesom nogen, der dukker frem. Trods af, at den har den her meget omfattende profilering i pressen, så er der altså ikke nogen, der dukker frem og tilkendegiver, at de kender den person, som er fundet i forbindelse med de parterede kropsdele, som er lokaliseret forskellige steder i Københavnsområdet.
På hver af de to afskårne ben var der en snor snået rundt, formentlig for at stoppe blødningen. Teknikerne interesserede sig især om det særlige råbåndsknop, der var bundet. Det krævede et særligt håndelag og kunne indikere, at gerningsmanden brugte det i sit arbejde, måske som håndværker eller sømand. På Retsmedicinsk Institut fortsatte de undersøgelserne af ligedelene. Retsmedicinerne fandt ud af, at kvinden måtte have været mellem 30 og 40 år, 155-160 cm høj, og hun havde et kunstigt sandsæt i overmunden. De kunne også konkludere, at kvinden havde haft tuberkulose. Men måske kunne den døde krop komme med endnu flere detaljer, som kunne lede politiet i retning af gerningsmanden. Det fortæller Frederik Strand her.
Det er sådan, at man har først lavet nogle analyser af papiret, som indikerede, at der var tale om en person fra Danmark, men man laver også nogle analyser af den måde, som liget er blevet parteret på. Og der kan man se, at det er ikke en professionel, om man så må sige, der har parteret liget. Det vil altså sige, at man kan fastslå, at det er ikke kirurger, som har befundet sig på et hospital, der har skåret liget i stykker. Man kan også se, at det heller ikke er en person, som har håndelag for at partere for eksempel dyr, altså en slagter eller lignende, der har gjort det. Det lader til at være gjort med sådan en ret, en form for nærmest sløv kniv. Det kan man se ud fra de mærker, som er på kropsdelene. Så man kan altså her, altså ud fra det også konkludere, at den person, som har parteret liget, har gjort det med nogle ret primitive instrumenter, har ikke haft erfaring med det fra tidligere. Det er det, som man har i forhold til liget.
Ganske forsigtigt pakker de vaser og skåle ned hos pantelåneren. Det har været den afdøde kvindes. Og hvis efterforskerne har ret, så sidder hendes fingeraftryk stadig på hendes egen dele, selvom det er 4 måneder siden, hun har rørt tingene. Ligdelene af hendes krop er så opsvulmet og ødelagte efter lang tid i vand, at selv ikke hendes pårørende kan genkende hende. Men for at kunne sammenligne aftrykkene på effekterne, så må retsmedicinerne gøre noget, man ellers kun ser i en gyserfilm. En efter en trækker de huden af ligets fingre.
Tiden går uden, at betjentene kan komme så meget videre med efterforskningen. Politiet bruger stadig pressen aktivt for at få offentligheden i tale. Nogen må vide noget af tanken bag.
Det, der så sker, det er, at der er en kvinde, som henvender sig. Hun nævner over for politiet, at hun egentlig har undret sig over, at der er en person i hendes ejendom, som ikke har været der i længere tid. Det undrer hun sig over. Kvinden hedder Henriette Johansen, og hun har ikke vist sig i en længere periode. Og det vil hun blot fortælle politiet. Hendes mand er jo et sømand. Den information er selvfølgelig interessant for politiet. De dukker så op ved Henriette Johansens mand og spørger ind til, hvor kvinden eventuelt kan være henne. Om han ikke har savnet sin kone. Og over for politiet, der tilkendegiver manden, at han ved faktisk ikke, hvor konen er henne. Han mener, hun måske kan være ved noget familie, men han har altså ikke set hende i et stykke tid. Det undrer selvfølgelig politiet, at manden ikke har set konen i længere tid, hun er bortgået, og han har i øvrigt ikke meldt hendes savnet. Men der er stadigvæk ikke noget, som ligesom, hvor man endelig kan konkludere, at der er tale om Henriette Johansen. Det er jo et sådan, at noget af Henriette Johansens familie, de henter besigtige i livet, og de kan ud fra de ligedele, eller det skal jo ikke siges, at ligedelene er sådan ret, de er ret skadede. altså det er ikke så nemt at fastslå, at de ligedele, der er der, eventuelt svarer måske helt præcis til en person. I hvert fald så er det sådan, at Henrik Johansens familie, de henter besigtige ligedelen, og ud fra dem kan de ikke konkludere, at der er tale om hende. Så fortsat der er det sådan, at man kan ikke endelig fastslå, om den person, der er bortgået, Henrik Johansen, det også i virkeligheden er de ligedele, som man har fundet. Men det vil man selvfølgelig meget gerne have fastslået, for hvis det er Henrik Johansen, kan man jo spille det helt relevante spørgsmål. Hvorfor har hendes mand så ikke meldt hende savnet? Hvad er der egentlig foregået her? Man skal altså fastslået, om ligedelene så også er Henrik Johansen. Og hvordan gør man det? Ja, politiet de erfarer, at Henrik Johansen hun har været ude i økonomiske problemer tidligere. Og derfor så er det så sådan, at hun har været ude og pansætte nogle af sine ejendele. Tune Jacobsen får i den forbindelse en idé. Og det gør han selvfølgelig sammen med alle sine forskellige kriminalteknikere. Han får den idé, at hvis Henrik Johansen har været henne og afleverer de her genstande hos pantelåneren, så må hun formentlig også have sat sin fingeraftryk på nogle af genstandene. Så hvis man kan få sikret fingeraftryk for nogle af de genstande, hun har afleveret, og sammenlignet dem med ligets fingeraftryk, og hvis man så har et match, ja, så ved man, at der er tale om Henrik Johansen. I al sin enkelhed, det er jo ret genialt det her, og det går man så i gang med at, ligesom at gennemføre det her arbejde her. Og det gør man på den måde, at man trækker huden af ligets fingre og sørger for at få sikret den her hud efterfølgende, sådan tørret det og gør det klar til at tage fingeraftryk fra. Det gør man så. Og det store spørgsmål bliver så, om man kan sikre fingeraftryk fra de genstande, som Henrik Johansen har afleveret. Og i den forbindelse, der er det sådan, at der er et problem her, og det er, man ved ikke, hvor lang tid fingeraftryk de kan fortsat kan bevares på genstanden, som er afleveret. Man ved i den her forbindelse her, at det er nogle måneder siden, at Henrik Johansen hun har afleveret de her genstande til pantelåneren. Og derfor så ved man ikke, om fingeraftrykkene stadigvæk er på genstandene. Og det er sådan ret kompliceret teknisk arbejde at få lavet de her analyser her. Og derfor så tilkalder man også en særlig fingeraftryksekspert fra Tyskland, som man overdrager de her genstande ved pantelåneren. Og denne her tyske fingeraftryksekspert arbejder så med de her fingeraftryk på genstande, og det lykkes ham faktisk at sikre dem. Og det er et ret markant gennembrud i efterforskningshistorie, for ud fra det, der finder man ud af, at fingeraftryk de kan bevares igennem flere måneder. Og det her vidste man faktisk ikke tidligere, men det finder man ud af her. Og så er det altså sådan, at de her fingeraftryk, som man har sikret for genstandene, de sammenlignes med ligets fingeraftryk, som jo så er blevet sikret ved, at man har skrællet huden af ligets fingre. Det ser faktisk ret makabert ud, vil jeg sige. Der er sådan nogle fotos, som er bevaret fra den her sag her. Det ligner sådan et, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, nærmest sådan nogle aliens-foto, de her fotos af fingeraftrykkene. Dem sammenligner man så, og der kan man så se, her er der et match. Der er et match imellem det hud, der er skrællet af fingrene, og så de fingeraftryk, der er fundet på genstandene. Og sådan, der har man altså identifikationen. Der er faktisk tale om Henrik Johansen her. Det er den person, som man har fundet ligedelen af forskellige steder i København. Og så er det lige pludselig sådan, at Henrik Johansens mand har et forklaringsproblem.
For hvad var der sket med hans kone? Hvorfor havde han ikke meldt hende savnet meget tidligere? Kunne han stå bag, eller måske vide, hvorfor hans kone var afgået ved døden? Spørgsmålene stod i kø, og politiet fik straks fat i den døde kvindes mand, fortæller Frederik Strand.
Han bliver hentet ind til afhøring, og han bliver konfronteret med de her forskellige spørgsmål, som politiet har. Og han afviser i første omgang at have noget med drabet på Henrik Johansen at gøre. Men afhøringen den fortsætter, og til sidst så går manden altså til bekendelse. Det er ham, der står bag drabet på sin kone. Og han forklarer efterfølgende også, hvad der er sket, og det er faktisk en ret uhyggelig forklaring, som han kommer med. De har boet i en lille lejlighed, og de har haft fire børn. Og i den her lille lejlighed, der er der sket det, at han er kommet op og skændes med Henrik Johansen. Og under det her skænderi, så er det kommet til tumult. Han har kort sagt slået sin kone. Og da han så har slået hende, så er hun faldet bagover og har slået hovedet så alvorligt, at hun simpelthen mister bevidstheden og efterfølgende afgår ved døden. Der står han så med et lig, Og man skal altså her forestille sig, at det er en meget lille lejlighed. Han står med et lig, og der er 4 børn i lejligheden. Og hvad skal han så gøre med liget? Ja, det der sker, det er, at han tager, det forklarer han sådan ret grundigt, han tager liget med ud i køkkenet, og ude på køkkenbordet, der parterer han så liget ved hjælp af blandt andet en brødkniv, bruger han, og han har forstået sådan en mindre sav, som han benytter til at partere liget med. Og der er fotos fra lejligheden, og man kan oprigtigt talt undre sig over, hvordan det her på nogen måde har kunne lade sig gøre. Det er et meget lille køkken, det er en meget lille lejlighed, og hvad har børnene egentlig oplevet i den her forbindelse her, da de har ligget i lejligheden? Men han parterer altså sin kone, og efterfølgende så kører han så ud med ligdelene og dumper dem forskellige steder i København, og det er altså derfor, de dukker op flere forskellige steder rundt om i Københavnsområdet. Og så tror han jo så, at den hellige grav er velforvaret, og han egentlig har snydt politiet på meget uspekuleret vis, men det lykkedes altså efterfølgende politiet at identificere ligdelene og på den måde altså koble drabet op på ham, manden til Henriette Johansen, og dermed altså opklare sagen.
Der er tumult i lejligheden. Hånlige bemærkninger flyver gennem luften. Så slår han hende hårdt med en knyttet hånd direkte i hendes bryst. Kvinden falder bagover, og blodet sejler. Hun er livløs, og snart er døden indtrådt. Et sted i lejligheden er parret små børn, og hvad de ser og oplever, ved kun de. I familiens lille køkken tager deres far en sløv brødkniv frem, og begynder at skære deres mor i stykker.
Da ægtemanden tilstod drabet, var der kun tilbage at gøre sagen klar til rettergang. Det faktum, at fingeraftryk kunne holde sig så længe, det var en øjenåbner for efterforskerne i sagen her.
Sagen bliver virkelig fremstillet som et gennembrud i politiets historie, som et afgørende kriminalteknisk gennembrud. Tune Jacobsen skriver selv en lang artikel om den her sag her. Han er meget, meget stolt af opklaringen af sagen. Og jeg tror faktisk, at den her sag den er med til at opbygge Tune Jacobsens ry efterfølgende og er en af indgangene til, at han senere bliver rigspolitichef. Fordi den bliver løst så effektivt og succesfuldt og fint samtidig et kriminalteknisk gennembrud igennem alle de forskellige metoder, som politiet bruger. Analyse af papir, analysen af kropsdelene og selvfølgelig især analysen af fingeraftryk. Så det beskriver man som et væsentligt skridt frem for politiet. Faktisk så er det sådan, at han på mange måder ligesom bliver et symbol for det nye, moderne politi, der har alle de her forskellige efterforskningsredskaber, som kan bruges til at opklare selv de mest komplicerede forbrydelser. Så det bliver en indgang til Tune Jacobsens senere færd op til den øverste post i dansk politi som rigspolitichef. En speciel krølle på den her historie, det er, at på trods af, at der er tale om et meget makabert drab, hvor liget bliver parteret, og gerningsmanden efterfølgende skaffer sig af med ligedelene, så er det sådan, at gerningsmanden jo kun får en ganske mild dom. Han får 18 måneders fængsel for uagtsomt manddrab, og det er jo meget mærkværdigt, kan man sige, og en meget, meget mild dom, når man ser på, hvor alvorlig en forbrydelse, der var tale om. Og det er så også sådan, at da gerningsmanden kommer ud, så bliver han involveret i ny personfarlig kriminalitet og bliver efterfølgende så indsat igen i fængslet. Så det er en meget, meget speciel sag. Og man kan så også sige, at på det her tidspunkt her, hvor drabet finder sted i 1931, der havde man måske ikke den samme forståelse, som vi har i dag af drabsmænd. Og at hvis drabsmænd begår parteringsdrab, så kan der måske ligge andre faktorer bag. Man kan i hvert fald sådan gisne omkring det her, at en mere indgående viden omkring den her type drab havde måske gjort, at man havde været mere vagtsom i forhold til gerningsmanden. Men det er altså enden på den her sag, der bliver et afgørende gennembrud for kriminalteknikken i Danmark og et væsentligt skridt frem for dansk politi.
Tror du, at den lave straf også hang sammen med datidens syn på kvinder?
Ja, altså ingen tvivl om, at den lave straf er forbundet med, at man havde et særligt syn på mænd og kvinder, og især relationen mellem mænd og kvinder. Og at det kunne være i nogle ægteskaber, at det kom til husspektakler, og i forbindelse med husspektakler, så slog manden sin kone, og så kunne der komme sådan nogle uheldige omstændigheder ud af det, som vi altså ser i denne her sag. Så det tror jeg faktisk har ligget bag vurderingen af drabet, at man altså kunne se husspektakler i de her små lejligheder rundt omkring, Jeg siger ikke dermed, at det betragtes som noget naturligt, men jeg tror, at det blev betragtet som noget, som meget ofte forekom, og derfor så man et langt mere lempeligt på det, end man gør i dag. Jeg er helt overbevist om, at den gerningsmand ville have fået en helt anden dom i dag, end det var tilfældet i 1931.
Ikke alle dele af den afdødes krop endte med at blive fundet, fortæller Frederik Strand.
Man finder ikke alle kropsdelene, men en stor del af kropsdelene finder man og får sat det sammen nærmest som et puslespil. Der mangler enkelte dele, og så vidt jeg husker, mangler der et ben blandt andet, og man mangler også en del af underkroppen. Men hovedparten af kropsdelene finder man og kan sætte sammen, og det er en meget, meget speciel sag, når vi ser på dokumentationen. Fordi alle fotos er jo bevaret til den her sag. Det er ikke så tit, de er det, når vi ser på så forholdsvis gamle sager. Og der er også bevaret et stort materiale, hvor man kan se, hvad der er blevet sendt ud til pressen og den slags ting. Og det er altså det er meget særpræget, alle de her forskellige fotografier, der er, som dokumenterer den her sag, hvor man så også kan se alle de her forskellige kropsdele. Der er jo også bevaret et ret stort genstandsmateriale til sagen, som i dag befinder sig på Politimuseet, som man kan se i vores udstilling. Det skal jo også siges, at der bliver lavet en dødsmaske af offerets hoved. Det er også noget nyt. Vi har faktisk ikke så mange sager, hvor der er lavet dødsmasker til myrdede personer. Den dødsmaske kan man også se på Politimuseet.
Hvad er en dødsmaske, må du hellere fortælle?
Ja, en dødsmaske, det er en maske lavet af en form for gipsmateriale, som bliver formet ud fra den dødes ansigt. Og ud fra den maske kan man jo så se lidt tydeligere, hvad for en person, der taler om. Man skal her forestille sig, at hovedet, som man finder, det er forrådnet. Så derfor så kan man ikke helt tydeligt se, hvem personen er. Men da man lægger den her gipsmaske ned over det forrådnede ansigt, så får man et tydeligere billede af personen. Og det er derfor, man gør det. Fordi det store problem for politiet er jo at identificere offeret. Og derfor så gør man alt for at lave en identifikation. Og der er så altså mange nye metoder i brug. Blandt andet også det at lave en gipsmaske. Og vi har meget få gipsmasker på Politimuseet. Vi har faktisk kun et par stykker. Vi har denne her maske til offeret i BVD-sagen, og så har vi en yderligere maske, som stammer fra en henrettet person tilbage fra 1890'erne. En meget, meget spektakulær henrettelse, som mærkeligt nok for Sverige, men det er en anden historie. Så det er en af de få dødsmasker, som vi har på Politimuseet, og den stammer altså fra denne her sag omkring parteringsdrabet ved Belvedere.
I forbindelse med en artikel har Frederik Strand talt med et barnebarn til den dræbte kvinde.
Jeg spurgte faktisk barnebarnet, om moren havde nævnt noget omkring det. Altså, det er jo så mærkeligt. Lige pludselig er moren væk. I øvrigt så bliver hun jo parteret, må vi formode, mens børnene er i lejligheden. Så hvad har børnene egentlig tænkt? Altså? Men igen, børn, det var simpelthen noget andet på det her tidspunkt. Det var det virkelig. De er vel på ingen måde blevet hørt, og man har vel heller ikke spurgt børnene om noget. Og hvor tæt forhold de har haft til moren, det ved jeg simpelthen ikke. Men barnevaren kunne ikke rigtig svare på det. Moren havde selv ikke sagt særlig meget omkring, hvordan og hvorledes det ligesom forholdt sig i forhold til det her. Gerningsmanden kunne jo så huske på et eller andet niveau, hun havde hørt nogle historier om ham, blandt andet også om andre forbrydelser og lignende. Men de henvendte sig jo selv og var så inde på museet og fortalte omkring den her meget mærkelige sag og moren der og så videre. Så moren havde ikke været særlig gammel end 3-4 år, så vidt jeg husker.
At man kun får 18 måneders fængsel for så groft og brutalt et drab, det er heldigvis ikke noget, vi ser i vores tid. Ud af den tragiske sag fik politiet et meget nyttigt værktøj i form af en videreudvikling af fingeraftryk, som selv den dag i dag er et af de stærkeste beviser i en straffesag. Tak til museumsleder på Politimuseet, historiker Frederik Strand, speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.